Pirms dažiem gadiem es pati piederēju pie tiem, kas uzskatīja, ka tas noteikti ir mīts, jo likās, ka dzimuma līdztiesības jautājumiem Latvijā nav problēma, līdz man pašai bija iespēja pārliecināties, arī strādājot ar dažādiem uzņēmumiem, ka šīs atšķirības tomēr pastāv. Pētījumi rāda, sievietēm retāk arī tiek apmaksāts virsstundu darbs, tātad viņas biežāk veic arī neapmaksātu darbu, ne tikai mājās, bet arī darbvietā. Redzam, ka arī Eiropas Savienības regulējums un attiecīgi arī nacionālais regulējums šajos jautājumos tobrīd tiek pārskatīts, jo tā ir, protams, problēma ne tikai Latvijā, un tas nozīmē, ka ļoti iespējams jau pavisam drīz īpaši lieliem uzņēmumiem būs obligāti jāatskaitās par to, kāds tad ir atalgojuma līmenis vīriešiem pie vienādiem pienākumiem ar vienādu amata un kāds ir atalgojums sievietēm.